Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton sot në Prishtinë takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Liderët politik dhe shpirtëror në botë kanë mirëpritur zgjedhjen e Papës së ri. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shprehur shqetësim për praninë e radikalëve islamik në mesin e kryengretësve në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët politik dhe shpirtëror në botë kanë reaguar pozitivisht lidhur me zgjedhjen e kardinalit nga Argentina, Jorge Mario Bergoglio, për papë të ri të Kishës Katolike. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mirëpritur zgjedhjen e papës së parë nga Amerika Latine si shenjë forcës së rajonit dhe vitalitetit. Duke e cilësuar detyrën e udhëheqës së Kishës Katolike moderne si punë e shenjtë, Obama tha se do t'i gëzohet punës me papën e ri për promovimin e paqes, sigurisë dhe dinjitetit për popujt e të gjitha religjioneve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson se papa i ri, që e zgjodhi emrin në Francesk, do të vazhdojë promovimin e dialogut të ndërfetar. Kisha Ortodokse Ruse ka mirëpritur zgjedhjen e papës dhe shpreson se raportet ndërmjet Kishës Ortodokse dhe asaj katolike do të zhvillohen në frymë pozitive. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ishte veçanërisht e lumtur për të krishterët në Amerikën Latine. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se armatimi i opozitës siriane do të ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ai po ashtu ka shprehur shqetësim për praninë e radikalëve islamik në mesin e kryengritësve. Këto komente ai bëri mbrëmë para gazetarëve në Londër pas bisedimeve me ministrin e jashtëm britanik William Hague. Këto komente u bën një ditë pasi kryeministri britanik David Cameron ka sugjeruar se Londra mund të paraqesë veto ndaj vazhdimit të embargos së armatimit në Siri nga ana e Bashkimit Evropian. Rusia është njëri nga mbështetësit më të mëdhenj të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke mbrojtur atë nga sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Prej zhvillimeve të tjera lidhur me Sirinë veçojmë lajmin sipas të cilit Bashkimi Evropian ka njoftuar se një antar i delegacionit të tij brenda në Siri është vrarë nga një sulm me predha në një lagje të kryeqytetit të Damask. Aktivistët kanë thënë se forcat qeveritare e kanë intensifikuar bombardimin e disa territoreve për të cilat qeveria beson se janë baza të kryengritësve. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Füle i ka tërhequr vërejtjen Ukrainës se zhvillimet aktuale shqetësuese në këtë vend mund të pengojnë në shkrimin e marrëveshjes madhore politike dhe atë për tregti të lirë me Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian, zoti Füle theksoi se liderët e Ukrainës se kishin shprehur përkushtimin e qartë të tyre për shqyrtimin e mungesave demokratike dhe shqetësimet për drejtsinë selektive në samitin e fundit BE Ukrainë. Megjithatë, ai theksoi se një numër i zhvillimeve janë në kundërshtim me këto përkushtime. Parlamenti i Kinës sot e ka miratuar emërimin e presidentit të ri të këtij vendi, Xi Jinping. 2952 delegat votuan për, një ishte kundër, ndërsa tre abstenuan. Xi Jinping e zëvendësoi Hu Jintaon në postin e liderit të Partisë Komuniste dhe të shefit të ushtrisë në muajin nëntor të vitit të kaluar, në atë që është vlerësuar ndryshimi udhëheqës me lider më të rinj një herë gjatë një dekade. Duke e marrë edhe postin e presidentit të shtetit, Xi Jinping është emëruar në tri pozitat më të rëndësishme në Kinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit të përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton, sot në Prishtinë takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Gjatë paraditës së sotme, ajo do të ketë takim të përbashkët me presidentin Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, pritet të nisë për pak minuta takimet e saj me leadershipin kosovar në Prishtinë. Bashkëpresidentja Atifete Jahjaga, ajo e cila do të takojë të parën baroneshën Ashton në orën 9:15 dhe më pas edhe kryeministri Hashim Thaçi bashkë me liderët e tjerë politik, përjashtuar Albin Kurtin e partijës opozitareve të vendosur. Ashton pritet që të flasë me liderët kosovar për rrjedhën e dialogut Kosovë-Serbi në sajet e normalizimit të raporteve mes dy vendeve dhe përgatitjeve që duhet bërë për takimin e radhës të kryeministrave Hashim Thaçi i Ivice Dačić, i cili është paraprakisht zhvillohet më 20 prill në Bruksel. Si pas para lajmërimit që ja dhënë nga qeveria Kosovës ditë më parë, Baranesha është mpritur të sqarojë në detaj liderëve politik institucional dhe partijak rreth paqartësive të ngritura në opinion lidhur me përgjegjësitë që do të ketë asociacioni i komunave serbe. Pikrisht në këtë çështje edhe kanë stagnuar negociatat mes dy kryeministrave, pasi Prishtina nuk po lejon që ky mekanizëm të ketë pushtet ekzekutiv, kurse Beogradi vazhdon të insistojë se ky asociacion ose do të ketë përgjegjësi të tilla, ose negociata duhet të ndërpriten për këtë punë. Ende mbetet e paqartë nëse pas vizitës së shkurtër në Prishtinë, shefi i diplomacisë evropiane do të vazhdojë udhtimin e saj për në Beograd. Por, si pas qeverisë së Kosovës, pritet që vizita e Ashtonit të përshpejtojë marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, dhe që të përmbyllet një herë për gjithmonë çështja e përgjegjësive ekzekutive të cilat po i kërkon Beogradi. Lajmet e fundit nga Beogradi ndërkësh sugjerojnë që një udhtim i Baraneshës Ashton është i paplanifikuar. Megjithatë, diplomatë perëndimor kanë dhënë sinjale për mediat e atjeshme se kjo vizitë varet nga rezultati i bisedimeve që do të zhvillojë zonja Ashton në Prishtinë.
Korrespondenti ynë nga Prishtina, Fatmir Aliu. Radha i erdhi pas qyres së shtypit të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam në Prishtinë, sot qëndron në Catherine Ashton. Si e vlerësojnë gazetat këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e koeditore transmeton vlerësimet e zyrtarëve në Bruxelles të atyre në Prishtinë se vizita e baronesës Ashton është inkurajuese për Kosovën dhe kjo mund të jetë vizita që mund të lëvizë gjërat përpara në mënyrë që marrëveshjet e arritura në Bruxelles të zbatohen. Gazeta sekson se Ashton, si lehtësuese dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka shtuar përpjekjet që rezultatet konkrete të këtij dialogu të mbërrihen deri në gjysmën e prillit, kur ajo do të raportojë para Komisionit Evropian për këtë proces dialogues. Sipas koeditore, mbi bazën e këtij raporti, Komisioni Evropian do të vendosë nëse do të nisë negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe nëse do t'ia jap datën Serbisë për të nisur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Përndryshe, gazeta ka vënë pasën nga takimi radhës më 20 mars synohet të dilet në një zgjidhje për mekanizmin ombrell të komunave që Kosova synon të mos ketë kompetencia ekzekutive e legislative, ndërsa Serbia këmbgul të kundërtën. Fatmir?
Në Prishtinë dje ka pasur proteste qytetarëve lidhur me faturat e larta të rrymës elektrike. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja Ekspres Fatmir vlerëson se protesta e nisur për faturat jo vetëm metaforikisht në fund mund të shkojë qeverisje dhe jo vetëm asaj, por tërë kësaj skene të krimbur politike si një faturë që do të ketë punë ta paguaj. Gazeta sekson se ka një nismë dhe një vullnet qytetar në radhë parë për të qenë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm ndaj qeverisjes. E përditshmja Ekspres ka vënë pas se e gjitha filloi me protestën ndaj faturave të fryrat kekut e më pas dhe si shpritet të ndodhë në vim edhe për problemet të tjera me cilat balafaqohet shoqëria dhe cilat prej vitesh e kanë ngulfatur vendin, si korrupsioni, nepotizmi, papunësia, varfëria e tjera. Keku ndërkatë, si shvlerëson gazeta, është një prej institucioneve më emblematike të korrupsionit, keqmenaxhimit, vjedhjeve e shkeljeve të tjera. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë transparencën e institucioneve. Gazeta vlerëson se një mjegull e dendur po imbulon shumë zhvillime, informimi qytetarve mbetet në pikë të dobët, nonse si shtekson gazeta, institucionet kanë zhvilluar formalisht lëmin e komunikimit me publikun duke punësuar 10 zyrtar që sigurisht se i kushtojnë arkës së shtetit. Kësisoj gazeta sekson se një ministri mund të ketë disa zyrtar për media, por asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të japë qoftë edhe një deklaratë vetme për një ngjarje apo një temë të caktuar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se sellimi jo transparencës është i rrezikshëm për demokracinë dhe protestuesit që po kërkojnë ndaljen e dukurive negative nuk është keq që ta shtojnë edhe kërkesën për garantimin e transparencës institucionale.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vazhdim të dëgjojmë një raport se sa kushtojnë çmimet e energjisë elektrike në Kosovë, për çka qytetarët edhe po shprehin në paknaci. Sipas zyrtarëve të zyrës së rregullatorit për energji, çmimet cilën nga 2.54 cent deri në 10.16 cent. Këto tarifa konsiderohen të larta nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat në orë. Sipas zyrtarëve të zyrës së rregullatorit për energji, çmimet janë të ndara në tri bloqe tarifore dhe në tarifë të ulët dhe të lartë, si dhe ndryshimi i çmimeve gjatë sezonit të dimrit që është më i lartë dhe sezonës së verore që çmimet ulen. Gani Buçaj, kryesuesi i Departamentit për mbrojtjen e konsumatorëve në këtë zyrë, shpjegon më shumë lidhur me çmimet e energjisë elektrike gjatë sezonit të dimror që çmimet janë më të larta.
Nëse folasim për konsumator shtëpiak, kemi na bloqe tarifore, foret me tri bloqe tarifore, bllokun e parë që është P0 deri 200, tarifa e lartë dhe ulët, e cila ka çmimin, domethënë tarifa domethënë e lartë apo ditën që na e theksojmë, 5.05 eurocent. Dorso natën është 2.54 në bllokun e parë. Pastaj dalim në blokun e dytë. Tarifa ditën është 7, ndërsa tarifa natën është 3.51. Edhe bloku i tretë që mbi 600 kWh, atëherë kemi domosdoshmë të lartën apo ditën e kemi 10.16 eurocent për kWh, ndërsa tarifën e natës e kemi 5.07 eurocent.
Sipas Buçajt, për sezonin dimëror, tarifa e lartë aplikohet nga ora 7 deri në orën 22. Ndërsa për sezonin veror, tarifa e lartë aplikohet nga koha 8 deri në orën 23. Sezoni dimëror fillon nga 1 tetori deri me 31 mars, ndërsa sezoni ulët apo veror nga muaji prill deri me 31 shtator. Por pse përdoren bloqe tarifore nga zyra rregullatorit për energji? Buçaj konsideron se ky vendim mbron qytetarët me të ardhurat e ulta dhe nxit konsumatorët që ta kursejnë energjinë elektrike.
Edhe në bazën e studimit kena dalë edhe kena vlerësuar që sistemi me bloqe tarifore i ka beneficionin që mbron konsumatorët me të ardhra më të ulta. Do të thonë ata që kanë të ardhra më të ulta mbrohen në bazë të këtyre për arsye se kanë çmime deri në 600 kWh shumë më të lira. Ndërsa mbi 600 janë pak më të larta. Dhe beneficioni i dytë është arsye do të më nxit konsumatorët të shfrytëzojnë energjinë elektrike në mënyrë sa më efikase. Do të thonë për arsye se ne prodhimi nuk e mbulon konsumin.
Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave joqeveritare pohojnë se qytetarët e Kosovës paguajnë rreth 50% më shumë energji elektrike se sa qytetarët në cilindo shtet tjetër në rajon apo në ato të Bashkimit Evropian. Dren Pozhegu, humbtues në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se çmimi i energjisë elektrike shikuar për kilovat është më i shtrenjtë se në Serbi dhe Maqedoni.
Po, nëse llogarisim edhe kostën e jetesës, afarimin e fuqisë së jetës, atë del rezulton se ne paguam në mesatare rreth 83% më shumë se sa gjitha vendet e rajonit.
Pozhegu konsideron se çmimi i energjisë elektrike është dashur të jetë me jolet, për shkak, siç thot ai, subvencioneve që janë dhënë nga institucionet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për këtë sektor. Sipas tij, që nga përfundimi i luftës deri më tani mbi 1 miliard euro qeveria Kosovës i ka dhënë subvencione korporatës energjetike të Kosovës, ndërsa nga vitin 1999 deri në vitin 2007, në këtë sektor Bashkimi Evropian ka investuar mbi 400 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, sot në Prishtinë takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Liderët politik dhe shpirtëror në mbar botën e kanë mirëpritur zgjedhjen e papës së ri. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka shprehur shqetësim për praninë radikalëve islamik në mesin e kryengritësve në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.